aktuelnosti.
Časova i 3 minuta, poštovani slušaoci. Dobro večer, na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. U nastavku višednevne posjete Kini predsjednik Dodik potpisao sporazum o izgradnji nove bolnice u Doboju. Kineski partneri zainteresovani za izgradnju termoelektrane Gacko 2. Premijerka Cvijanović ocijenila da se insistiranjem SDS-a za uvođenjem plavog dizela na nivou BiH želi blokirati naredna tranša MMF-a. A u današnjoj emisiji, između ostalog, bit će riječi i o zemljotresu koji je juče registrovan u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi danas u Pekingu u okviru višednevne posjete Kini. Dodik i ministar zdravlja Dragan Bogdanić sa generalnim direktorom kompanije Sinopharm Liom Kanom potpisali su sporazum o izgradnji nove bolnice u Doboju. Dodik se sastao i sa glavnim menadžerom kompanije China Machinery korporacije, a kineski sagovornici izrazili su interesovanje za izgradnju termoelektrane Gacko 2. Dodik, koji je i lider SNSD-a i šef odjeljenja za međunarodne poslove Komunističke partije Kine Song Tao, u Pekingu su ozvaničili i utemeljili početak saradnje dvije partije. Iz Pekinga se javlja specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Sinopharm će bolnicu u Doboju graditi po sistemu ključ ruke, od projektovanja i izgradnje preko opremanja do obuke kadrova.
Površina bolnice će biti negdje 18 do 20.000 kvadratnih metara. Sinopharm bi projektovao, dizajnirao, opremio, edukovao naše zdravstvene radnike i ne samo ovaj projekat, razgovarali smo i o drugim projektima u zdravstvu, u rekonstrukciji drugih bolnica, rehabilitacionih centara, banja, mogućnosti saradnje u oblasti farmaceutske industrije, proizvodnje medicinske opreme.
Mi smo jaka kompanija u tom smislu, imamo sposobnost i samo uverenje da ćemo to dobro uraditi. Naravno, mi smo dogovarali i razgovarali o budućnosti, da proširujemo kompletan naš lanac proizvodne, kao i lanac naše industrije u Republiku Srpsku. To ćemo korak po korak.
Sinopharm je državna kompanija kojom rukovodi centralna vlada i posluje u 80 zemalja. Iskustva koja ova kompanija ima u oblasti zdravstva neprocjenjiva su.
Ja mislim da ovo je jedan od prvih projekata saradnje s ovom kompanijom koji će na tržište Republike Srpske biti veoma prisutna u pogledu izgradnje i rehabilitacije čitavog zdravstvenog sistema, a isto tako i moguće izgradnje novih eventualno pogona za proizvodnje medicinskih lijekova i opreme.
Početak izgradnje radova u Doboju je i odlična pozivnica za dolazak u Republiku Srpsku i generalnog direktora, izjavio je Dodik, uputivši na ovaj način pozivnicu Li Kanu. Predsjednik Dodik je razgovarao i sa generalnim menadžerom kompanije China Machinery Engineering, još jednim kineskim državnim divom. Tema, mogućnost izgradnje termoelektrane Gacko 2.
Mislim da imamo potpuno razumijevanje za naše okolnosti i uslove i da ćemo u tom pogledu brzo stići do konačno ugovaranja ovog posla. Za Republiku Srpsku je to važno. Isto tako cijenim veliku interes koji pokazuje Smerk za ovaj projekat. Kada dogovor je naš, kada završimo ovaj projekat, možemo razgovarati o drugima, kao što je cementara, gipsara i neke druge stvari i izgradnje nekih drugih energetskih objekata.
Mi ćemo da uložimo sve napore maksimalno na ovaj projekat i da što pre da krenemo da izgradimo ovaj projekat i na osnovu toga da proširimo na više nivou.
Korporacija je osnovana još 1978. godine, posluje u čitavom svijetu i uspješna je u izgradnji infrastrukture u oblasti energetike. Za Republiku Srpsku veoma značajan projekat, naročito za Hercegovinu.
Ulažu se veliki napori da se znači dođe do kvalitetnog rješenja, da na kvalitetan način i što efikasnije, što brže završimo taj projekat i taj energetski objekat krene što prije u znači, izvođenje, odnosno u svoju proizvodnju. Evo ovih dana razgovaramo sa više znači, izvođača radova, ali i sa financijskim kompanijama i bankama kineskim o konkretnom projektu i mislim da smo na dobrom putu i će vrlo brzo ovaj projekat vidjeti svoju realizaciju.
Čvrsta rukovodeća uloga Komunističke partije Kine ključna je za brz razvoj ove zemlje, a ona sama ima jak centar u dijelu predsjednika Xi Jinpinga, rekao je šef odjeljenja za međunarodne odnose ove stranke Song Tao. Uspostavljanjem zvanične saradnje, Komunistička partija Kine i SNSD su se obavezali da jačaju razmjenu iskustava u upravljanju državom. Već za nekoliko dana u Banja Luku će stići visoka delegacija ove partije.
Ovo je veoma važno zato što se ovdje gotovo malo šta dešava da nema potvrdu ili podršku same partije. Danas je važno što smo mogli danas da pričamo tu o tom kako uspostaviti dobru ekonomsku saradnju. Vidim da se ovdje gotovo na svakom mjestu pominje uspjeh koji je ostvaren izgradnjom termoelektrane Stanar i to gotovo nema i kada sam bio s predsjednikom Kine nedavno u Beogradu, on isto pominjao taj projekt. Dakle, postali smo poznati čitave Kine zbog toga i veoma je važno da nastavimo tu saradnju.
Sutra slijede novi dogovori od posjete telekomunikacijalnom divu Huawei-u do sastanka u China Road and Bridge korporaciji.
Namjera SDS-a da uvede plavi dizel na nivou BiH jeste blokada sljedeće tranše MMF-a za entitete, a ne pomoć poljoprivrednicima u BiH smatra premijerka Srpske Željka Cvijanović. Podsjeća da su predstavnici MMF-a naglasili da ova financijska institucija neće mijenjati stav kada je riječ o ovom pitanju i da nije za uvođenje plavog dizela na nivou BiH. Ministar energetike Srpske Petar Đokić saglasan je da pitanje plavog dizela treba da reguliše entitetska vlada i njena nadležna ministarstva. Lider SDS-a Vukota Govedarica, s druge strane, uvjerava da je ova inicijativa dobra za sve poljoprivrednike kako u Srpskoj, tako i u cijeloj BiH. Premijerka Željka Cvijanović, reagujući na inicijativu o uvođenju plavog dizela na nivou BiH, objasnila je da je vlada 2013. godine uvela plavi dizel za poljoprivredne proizvođače u Srpskoj i da se o tome nije mogao postići dogovor na nivou BiH. Osim što ne postoji saglasnosti, i tri godine poslije, dodala je Cvijanovićeva, i MMF se protivi uvođenju plavog dizela na nivou BiH. Ona ističe da su predstavnici MMF-a to naglašavali i prije zaključenja aranžmana, iz tog razloga to nije ni uneseno u pismo namjere. SDS, kako navodi, želi da blokira sljedeće tranše MMF-a za entitete, obračunavajući se sa Republikom Srpskom. Ministar energetike Petar Đokić saglasan je sa stavom premijerke.
Ja ću sa nivoa ministarstva koje na izvjestan način ima samo skroman utjecaj u tome dati doprinos da se ova aktivnost koju je predsjednica ili stav predsjednice podrži i da se ovo pitanje regulisanja plavog dizela, prometa plavog dizela isključivo nastavi razvijati kao aktivnost za koju je zadužena entitetska vlada i njena nadležna ministarstva.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je danas da se srpski predstavnici na nivou BiH kroz djelovanje u zajedničkim institucijama moraju vratiti interesima Srpske.
Svi znaju da je to u koliziji sa pismom namjere sa samom MMF-om, što znači cilj je ugrožiti aranžman sa MMF-om. Kako im vjerovati da nešto hoće da uradi u interesu? E to vam je pogodba i zato će Bakir kaže, ja znam da nije ni SDA glasao kako sam htio, ali nije mi savjet sa promjene. Evo sad ako se uvede plavi dizel, a to je blokada MMF-a, evo SDS će glasati. Eto gdje vam je država.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica objašnjava da je SDS na sastanku lidera stranaka koje čine vlast na nivou BiH pokrenuo pitanje plavog dizela kako bi se pomoglo poljoprivrednicima.
To je ono što je praktično bio jedan od uslova Srpske demokratske stranke. Ja ću svakako iskoristiti priliku da razgovaram kako i na koji način da ta parlamentarna većina koja se nije slagala sa zakonom o akcizama prije nekih nedelju dana, unaprijedimo i da dobijemo praktično onaj jedan od uslova koji smo praktično svi potpisali. Naravno, plavi dizel nije bio jedan od uslova kada je u pitanju evropska agenda.
Podsjećamo na sastanku sa MMF-om održanom u Vašingtonu prije manje od mjesec dana, gdje su bili Zvizdić, Novalić, Bevanda, kao i entitetski ministri financija. Rečeno je da MMF neće mijenjati stav po pitanju plavog dizela i da se on neće uvoditi na nivou BiH. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Matijevići, Vučinići, Velanovići i Konjevići su četiri mjesne zajednice opštine Kladanju, kojima će se početkom naredne godine graditi tirske kuće za 12 srpskih povratničkih porodica, izjavio savjetnik načelnika opštine Kladanj Denis Čamčić i dodao da će se graditi po sistemu ključ u ruke. Izgradnja ovih objekata će ukupno koštati 600.000 maraka, a ugovor su danas potpisali pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Srpske Radovan Grajić, načelnik opštine Kladanj Jusuf Čukunović i povratnici.
Naime, ovdje se radi o četiri mjesne zajednice područja općine Kladanj koje će biti podržane, u okviru kojih će se, odnosno, graditi ove stambene jedinice. To su Matijevići, Vučinići, Veranovići, Starić i Konjeviće. Ugovor je vredan je 600.000 konvertibilnih maraka. Naime, radi se po sistemu ključ u ruke. Naime, po javnom pozivu koji je bio raspisan prije 4-5 godina, koji je raspisalo Ministarstvo za izbjeglice CRS-a, a dok su sredstva obezbijeđena putem kredita Saudijskog razvojnog fonda, javni poziv je, znači, raspisan i općina Kladanj je jedna od par općina sa područja Federacije BiH koja je bila podržana po tom javnom pozivu. I 12, znači, kao što sam rekao, radi se o 12 tipskih stambenih objekata i veličina tih objekata zavisi sve od broja članova porodičnog domaćinstva. Vezano u toku je, znači, posle današnjeg potpisivanja tripartitnog ugovora, iduća faza je raspisivanje tendera za izbor izvođača koji će raditi. A očekivano vrijeme kada bi se mogle raditi te stambene jedinice je negdje početkom proljeća naredne kalendarske godine.
U nastavku aktuelnosti jedna kratka informacija iz sporta, odnosno tenisa. Novak Đoković u borbi za polufinale Mastersa u Parizu igra protiv hrvatskog tenisera Marina Čilića. Trenutni rezultat u igra se prvi set je 3-2 za Čilića. Otvaranja malih i srednjih preduzeća u raznim djelatnostima, posebno u informativno-tehničkom sektoru, treba da bude prioritet institucija, privrednika i akademske zajednice, poručeno je na naučno-stručnoj konferenciji Inovacije i preduzetništvo, pokretači razvoja i zapošljavanja, koja je održana na Banjalučkom ekonomskom fakultetu. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić smatra da bi ponuđeni prijedlozi mogli da dovedu do ukupnog ekonomskog rasta i razvoja te novog zapošljavanja u svim sektorima.
Poznato je da smo nedavno usvojili strategiju za razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj, koja čine preko 98 ili 99% ukupne strukture naših privrednih subjekata u Republici Srpskoj. Ta strategija do 2020. godine oslikava strateške pravce kretanja u oblasti posticanja na preduzetništvo i ukupnu ekonomsku aktivnost koja se na to odnosi. Naravno, cilj nam je da obezbedimo rast naše ekonomije, da obezbedimo rast bruto domaćih proizvoda. Ono što danas nije tema, a svakako treba imati u vidu da je to u stvari najvažnije, a to je da i dalje budemo snažno posvećeni daljem procesu reindustrializacije Republike Srpske, jer smatram da u oblasti rast industrijske proizvodnje, leži najveća mogućnost povećanja bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske i na taj način obezbeđenja opšteg rasta ekonomije Republike Srpske i razvoja Republike.
Zaključci konferencije ne bi trebalo da ostanu mrtvo slovo na papiru, smatra dekan Banjalučkog ekonomskog fakulteta Stanko Stanić, očekujući da će nadležne institucije uvažiti mjere koje ponudi akademska zajednica i privrednici kako bi se poboljšao privredni ambijent u Srpskoj.
Moje je vjerovanje da će zaključci sa ove konferencije doći na radni sto resornih ministara, na radni sto privredne komore i svakako insistirat ćemo na tome da ono što se danas valjano čuje i zaključi ne bude mrtvo slovo na papiru. Vjerujem da ćemo zauzeti taj kurs insistiranja onoga što budu zaključci na našim konferencijama, bude nešto što će biti u funkciji razvoja privrede institucija na prostoru Republike Srpske, odnosno širi prostora.
Tehnološko unapređenje u bilo kojoj oblasti mnogo pomažu privredi, kaže direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske Pero Ćorić. Znanje i nove tehnologije velike su iskorake ka plasiranju domaćih proizvoda na inostrana tržišta, smatra Ćorić.
Međutim, moramo da znamo da samo znanjem i novim tehnologijama, kvalitetnim ljudima možemo napraviti iskorak da imamo proizvode koji mogu naći tržište u Evropi. U posljednje vrijeme privrednici ističu da i jedan od nedostataka i velikih problema je nedostatak stručnih kadrova. Nažalost, naši mladi ljudi do sada nisu imali prostora ni vremena, odnosno nisu imali mogućnost da steknu iskustva u nekim velikim privrednim subjektima i sada se javlja jedan veliki problem da moramo razdvojiti vlasništvo od rukovođenja. Naši privredni subjekti su narasli, odnosno na sreću dostigli su taj nivo kada je sistem vlasništva i sistem rukovođenja treba razdvojiti i u tom pravcu treba da napravimo jedan iskorak da nam, znači, stručni, mladi ljudi koji imaju perspektivu da na ovim prostorima naprave značajne rezultate i da se na neki način uhvate u koštac sa privrednim aktivnostima, a ne da imaju samo ambiciju da se zaposle u javnoj upravi. Od današnje konferencije očekujemo da će dati određene zaključke, određene poruke zajedno sa privrednim subjektima i da ćemo te zaključke uspjeti da predstavimo predstavnicima vlade, predstavnicima resornih ministarstava i da ćemo zajedno, znači vlada, privrednici i naučne institucije napraviti elemente, preduslove da u Republici Srpskoj jedan od velikih elemenata i značajnih segmenata bude preduzetništvo i stvaranje novih privrednih subjekata na dobrobit svih nas.
Na konferenciji su prezentovani konkretni istraživački projekti kako privući strani investitori i efikasno koristiti predpristupne fondove Evropske unije. Predstavljena su i pozitivna iskustva zemalja iz okruženja koje su uspjele da zaustave odlazak mladih obrazovanih kadrova kroz razvoj domaće privrede.
Na spomen ploču poginulim studentima i radnicima Univerziteta u Banja Luci položeni su vijenci, prislužene svijeće i služen parastos. Na ploči je upisano 87 imena, uglavnom studenata i asistenata, ali i drugih radnika koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu kao pripadnici studentske brigade i redovni vojnici Vojske Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Zdravku, Sretku, Milošu, Nedeljku, Siniši, Dariju, Slaviši, Saši, Draganu, Nebojši, Zoranu i Sotoriji vječnoj upamjati.
Početkom novembra 1995. godine studenti su knjigu zamijenili puškom. Studentska brigada Vojske Republike Srpske formirana je upravo na današnji dan. Nakon mobilizacije i kratke obuke na Rakovačkim barama i Manjači, više od 2000 pripadnika ove brigade 72 dana boravilo je na Bihaćkom ratištu. Studentska brigada imala je 13 poginulih i više od 20 ranjenih pripadnika. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić kaže da je mladost kroz studentsku brigadu dala ogroman doprinos u stvaranju Republike Srpske.
Sama ta činjenica da smo morali mobilisati te zadnje rezerve govori dovoljno o situaciji koja je bila na ratištima na prostoru Bosne i Hercegovine i koliko je srpski narod bio ugrožen u tom periodu biološki.
Sadašnje generacije koje uživaju u slobodi treba da znanjem grade i čuvaju Republiku Srpsku, jer samo tako se može pokazati da žrtva stradalih boraca nije bila uzaludna, rekao je rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga.
Ovdje su najmlađi ljudi, izuzetno kvalitetni ljudi, dali svoje živote za temelje i za ono što mi danas uživamo i njegujemo, prekinuli svoje karijere, svoj život i to moramo da uzmemo kao lekciju koju ćemo svake godine na neki način podsjetiti se, ali i držati svaki dan u našem glavu.
Studenti koji su dali život za Republiku Srpsku i njihove porodice ne smiju biti zaboravljeni, poručuje ministar prosvete i kulture Dane Malešević.
Sigurno je to veliki gubitak za Republiku Srpsku, pored onih svih mladih ljudi koji su izginuli u mnogim jedinicama, izginuli su i ovi iz studentske brigade, ali ono što je značajno to je da mi koji smo ostali, da kažem, u životu, trebali bi da ih se sjećamo svakodnevno, da ne zaboravimo njihove porodice.
Vijence na spomen ploču položili su delegacije Vlade Republike Srpske, Boračke organizacije Republike Srpske, Boračke organizacije grada Banja Luka, predstavnici i studenti Banjalučkog univerziteta i članovi porodica poginulih.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović uručio je danas rješenje o stipendiranju najboljih banjalučkih srednjoškolaca. Ove školske godine Banja Luka će stipendirati 1249 učenika. Darko Šavija.
Među najuspješnijim banjalučkim srednjoškolcima koji su danas dobili rješenja o stipendiranju je i Srđan Štrkić, učenik 4. razreda medicinske škole. Srđan ističe da je stipendija koju je primao i prethodnih godina odličan stimulans za rad i razvoj učenika.
Prije svega bih istakao značaj ove stipendije u pogledu kako socijalnog, tako i ostalog razvoja učenika, jer svaki učenik koji dobije odgovarajuća sredstva imaće na neki način postreh da dalje napreduje i da se razvija u svojoj branši i svojoj struci. Dakle, u obzir sam uzimao nekoliko fakulteta, ali primarno nastavak medicine, odnosno medicinski fakultet. Moja želja je da ostanem ovdje, međutim, ukoliko se ekonomske i socijalne karakteristike ne promjene, izgleda će biti primoran da napustim državu.
Stipendiju u 2016. i 2017. školskoj godini primaće i banjalučki gimnazijalac Aleksa Račić.
Značajem kao financijska potpora i kao stimulans da nastavim sa učenjem i dobrim vladanjem u školi. Pa u principu 80 maraka mjesečno nije baš neki veliki iznos da se pokriju svi troškovi, ali više služi kao stimulans pokazatelj da su nas primijetili iz grada i da im je stalo do našeg znanja i do našeg učenja. Tek sam drugi razred pa imam mnogo planova, ali jedni od planova su programiranje i bioinženjering.
Na konkurs za dodjelu stipendija prijavilo se 1314 učenika koji su konkurisali za jednu od tri vrste stipendija. Stipendije po osnovu uspjeha u školi dobilo je 639 učenika, stipendije po osnovu socijalnog statusa 553 učenika, a za deficitarna zanimanja 57 učenika primaće stipendiju, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Te stipendije koje grad daje jesu dio materijalne podrške njihovim porodicama u teškim ekonomskim uslovima i sigurno, kao što sami učenici kažu, značajnim je pomoć do sada za one koji su već koristili tu stipendiju grada. Naše opredjeljenje je bilo da gotovo sve one i svake godine se tako i radilo otprilike koji se prijave, gotovo sve isfinansiramo i sve uključimo, naravno, ukoliko ispune one elementarne kriterije. Tako je bilo ovaj put. od 1314 prijavljenih, 1249 je izabrano, dakle jedan samo mali broj nije ispunio one elementarne uslove, zato nije mogao ni ući u obzir da dodjelju stipendija. Stipendije iznosi 80 maraka za socijalni status i za uspjeh u školi, a samo za deficitarna zanimanja, onaj manji broj stipendija jeste to negdje 160 maraka.
Gavranović je dodao da je konkurs za studentske stipendije grada Banja Luka još otvoren.
Časova 27 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske 10. po redu održana je danas u Banja Luci, a okupila je predstavnike 89 srednjih škola. Članovi Mreže savjeta učenika danas u okviru Dana otvorenih vrata posjetili i Narodnu skupštinu Srpske, gdje im je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović predstavio rad ove institucije. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Predsjednica Mreža savjeta učenika Republike Srpske Kristina Kovač rekla je da se na ovogodišnjoj konferenciji radilo na unapređenju i promociji volonterizma, aktivizma u savjetima učenika i dodala da će biti zatraženo bolje opremanje kabineta za praktičnu nastavu.
Zaključci tokom ove konferencije do koje smo mi došli jeste da ono čime smo se vodili prethodnih godina, to jeste razvijanje neke empatije, to jeste humane strane mladih ljudi, što smo mogli da sprovedemo kroz akciju Jedan slatkiš, jedno dijete, gdje je kupljeno oko 52.145 konvertibilnih maraka vrijednosti paketića. Također, sam taj volonterizam i rad mladih u nevladnim organizacijama, to jeste motivacija mladih, tako kako mladih ljudi, tako i samih srednjoškolaca, da radimo na toj motivaciji, poboljšanju želje da se mladi bave volonterskim radom. Još jedna od ključnih stvari, to je donošenje tih nekih mogućnosti da mladi mogu da razgovaraju u svojim savjetima učenika o tome kako će da donose određena pravila, određene zakone, to jeste na nivou čitavog savjeta učenika, tako na nivou regija, kasnije na nivou samog MRS-a. Da mogu da razgovaraju na svojim nastavničkim vijećima o problemima koje svaki savjet učenika posjeduje u svojoj školi.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske podržalo konferenciju sa 15.000 maraka. Pomoćnik ministra Branka Malešević kaže da će resorno ministarstvo podržati planove i programe srednjoškolaca za narednu godinu.
Ova godišnja konferencija je na neki način njihovo sumiranje utisaka za prethodnu godinu, ali i pravljenje novog plana i programa rada za cijelu narednu godinu, u kojem će ih ministarstvo naravno i dalje podržavati. Prvi tematski dan na ovoj konferenciji je bio vezan za prevenciju zloupotrebe opojnih sredstava, koji je rađen tematska radionica u saradnji sa Komisijom za suzbijanje i prevenciju zloupotrebe opojnih sredstava. Ovu konferenciju i uopšte rad Mreže savjeta učenika ministarstvo ove godine podržalo sa 15.000 konvertibilnih maraka, a Komisija za suzbijanje i prevenciju zloupotrebe opojnih sredstava je također finansirala sa 5.000 konvertibilnih maraka. Ono što je za nas značajno, ova konferencija direktno doprinosi i uopšte rad Mreže savjeta učenika direktno doprinosi realizaciji jednog od strateških cilja omladinske politike Republike Srpske, a to je unapređenje aktivnog učešća mladih.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović kaže da je srednjoškolce upoznao sa radom narodnih poslanika koji kao predstavnici građana donose najvažnije odluke.
Zahvaljujući aktivnostima omladinskih organizacija, Ministarstva omladine i sporta, danas smo ugostili 100 učenika srednjih škola koji su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada ovdje u Narodnoj skupštini, sa funkcionisanjem ukupno ovog dijela života Republike Srpske. Ukazali smo na ono šta to Narodna skupština donosi, kojim poslovima i koje akta donosi, da tu narodni poslanici kao predstavnici građana koji su birali donose najvažnije i najbitnije odluke u formi zakona i odluka koje regulišu život na ovim prostorima.
Brojni srednjoškolci izrazili su zadovoljstvo zbog prve posjete parlamentu Srpske, čiji su rad do sada pratili isključivo putem medija.
Novak Đoković, Marin Čilić, borba za polufinale Mastersa u Parizu. Još uvijek se igra prvi set, trenutni rezultat 4-4. Jučerašnji zemljotres koji je registrovan u Banja Luci, ali i niz potreza koji su u posljednje vrijeme zabilježeni u Italiji i zemljama u okruženju, unijeli su dozu nemira među građane Republike Srpske, a posebno Banja Lučane, zbog činjenice da živimo na trusnom području. O zemljotresu i mjerama zaštite stanovništva u slučaju zemljotresa u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske razgovarali smo sa seizmologom, načelnicom odjeljenja za observatorijsku seizmologiju Snježanom Cvijić-Amulić i naučnim saradnikom u Institutu za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Srpske Anđelkom Cumbom. U emisiji je učestvovao i direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međed, razgovarala Slavica Brkić.
Juče smo u 16 časova i 4 minute imali zemljotres u Banja Luci, 4 stepena po Richteru, odnosno 6 po Merkaliju. Pa evo, gospođo Cvijić-Amulić, možda samo da prokomentarišete to.
Jeste, juče, kao što ste rekli, bio zemljotres na području Banja Luke sa jačinom od 4 stepena po Richteru i 6 stepeni po Merkaliju. To su zemljotresi koji unose paniku najviše među građane, a na 6. stepenu otprilike se javljaju prva oštećenja na slabije građenim objektima i starim objektima.
Evo, upravo ste rekli da unose paniku i nemir među građane, pa je evo upravo razlog to više da čujemo anketu, šta građani kažu, da li su osjetili taj zemljotres i kakav je utisak na njih ostavio.
Jeste li osjetili juče zemljotres?
Da, ali samo laktašno bio.
A kako ste reagovali, da li ste se uplašili?
Ne, ja sam bio nešto 9. preživio, tako da mi je to sasvim normalno.
Šta da se strašim? Čega da se strašim? Kad ništa više što nam se nije desilo, neće ni desiti. Mogu ja sad ići?
Ja sam osjetio, baš se treslo. I onda sam mislio prvo da kamion dolazi, ali kad se počelo tresti, rekao šta je ovo, da 10 sekundi se treslo, ali nisam se uopšte uplašio toliko.
Da li ste juče osjetili zemljotres?
Da.
Da li ste se uplašili?
Ne, pošto sam bio na zemlji.
I da li mislite da bi se mogao ponoviti?
Pa mogao bi, evo jutro si bio u Albaniji.
Ja i kolega smo stojali ovdje, on viče zemljotres, ja sam stojala. Ništa nisam osjetila. Ne bojim se, ničeg se ne bojim.
Hvala li na to?
Pa ja sam se uplašila, nije baš bilo ugodno onako.
Da li se plašite da se može ponoviti?
Pa plašim se uvijek, strah me ono ipak. Kad je bio jak zemljotres i kad gledam one slike iz Italije, ono sve mislim da nije ugodno, nije prijatno.
Navikao sam ja na zemljotresa.
Ne znam, puno bio sam sam za to vrijeme i dosta se drmalo.
Jesi.
Da li si se uplašnio?
Malo. Srećom nije bilo nikakve pozemne štete, nije se ništa srušilo u stan, to je baš sreća.
Da.
Tu sam bili roditelj, pa se nisam baš uplašio.
Pa nisam se uplašila ono da sam se sadila, ali mi nije bilo sve jedno. Mislim, bila sam u stanu kad se to desilo, nisam bila ovdje.
Ja se jako plašim zemljotresa, nisam reagovala naravno nikako, šta da reagujem. Bilo. Dogovorila sam se sa suprugom da pripremimo neku torbicu elementarnih stvari za zemljotres.
No i ništa se posebno nije desilo, nije toliko snažan bio zemljotres, ništa se uplašilo. Ako dođe do jačeg zemljotresa, ovdje će biti puno problema, zahvaljujući nekvalitetnoj gradnji u zadnje vreme.
Evo, čuli smo šta su rekli građani Banja Luke, znači uglavnom su svi uplašeni i strahuju. Banja Lučani generalno imaju strah od zemljotresa, posebno je intenzivan od 69. A evo, čuli smo i u anketi to upravo. Gospodine Cumbo, da, s obzirom da smo čuli kog intenziteta je bio jučerašnji zemljotres u Banja Luci i kakva je oštećenja mogao da izazove, evo i sa stanovišta vaše struke komentar.
Pa ovako, što se tiče objekata, znači, ako je juče bio zemljotres 6. stepena Merkalijeve skale, to je manji zemljotres. kad su u pitanju objekti. Mi objekte obezbjeđujemo tek na 7., 8. i 9. zonu. Ali samo ovo je interesantno. U 7. zoni su seizmičke sile 2 puta veće nego u 6. A u 8. su 2 puta veće nego u 7. A u 9. su 2 puta veće nego u 8. Razlika između sila na koje mi računamo objekte u 9. zoni i 6. u kojoj je juče bio zemljotres je 8 puta. I zamislite kad bi seizmička sila 8 puta jača udarila nego što je juče, kako bi se to osjetilo, odnosno koliko bi oštećenja moglo da donese na objektima.
Gospođo Cvić Amulić, nedavni zemljotresi od avgusta zapravo u Italiji traju zemljotresi i unijeli su određenu dozu zabrinutosti kod naših sugrađana zbog straha od mogućih zemljotresa. Poznato je da se Banja Luka nalazi na veoma trusnom području, posebno je intenzivirano, jeli, nakon informacije koja je početkom nedelje se pojavila da je italijanski stručnjak rekao da se može javiti domino efekat. To je donekle, evo kada smo razgovarali u pripremi ove emisije, možda pogrešno citirano. Da li se slažete s tim i da kažete nešto više o uzrocima zemljotresa u Italiji, rasjedu, pomjeranju ploča i da li ti zemljotresi mogu da izazovu veće poremećaje koji bi se mogli reflektovati na naše područje?
Pa ovako, što se tiče domino efekta, moje lično mišljenje, ja mogu da kažem, znači da zemljotresi koji su se desili u Italiji, ne bih mogla da kažem da imaju nekakav domino efekat do sad. Znači, to je u poslednja 2 mjeseca se javio, bile 4 zemljotresa sa magnitudama većim od 6, između 6 i 6,5 stepeni. Što znači domino efekat? Znači da mi možemo da očekujemo i u budućnosti ko može na osnovu kakvog znanja i današnje nauke, znači stepena nauke, može da kaže da će se zemljotres dešavati u nekom narednom periodu sa istom magnitudom i istog intenziteta ili eventualno jačim. Zemljotresi su prirodni procesi, znači na koje mi apsolutno nemamo nikakav uticaj. I one spadaju, znači, totalno u slučajne procese. I zbog toga kažemo da ne postoji najava i ne možemo da ih najavimo. Tako i zemljotresi koji su se dešavali u Italiji, mi možemo samo da kažemo da posle takvih zemljotresa sigurno će se javljati u nekom dužem periodu od godinu dana. Aftershockovi, to su šokovi, naknadni šokovi poslije naknadni zemljotresi, znači poslije ovako jakih zemljotresa. Samo toliko. A zašto se baš u toj zoni Mediterana javljaju zemljotresi jači, odnosno tih magnituda kao što se desilo u Italiji? Italija je zemlja koja spada u mediteranske zemlje sa visokim seizmičkim rizikom, kao i naša zemlja. A znači, zemlje sa najvišim seizmičkim rizikom u zoni Mediterana su Italija, Albanija, Grčka i Turska. Pored ovih ostalih zemalja, znači koji smatramo ipak zemljama sa malo nižim seizmičkim rizikom. Tu možemo da kažemo da i Bosna i Hercegovina u zoni Južne Hercegovine također ima visok hazard, zato što su se kroz istoriju, znači, dešavali zemljotresi, kao što je zemljotres na području Dubrovnika 1667. godine, koji je imao intenzitet od 10 stepeni po Merkaliju. Otprilike u tom području, znači, se dešavaju mogu se dešavati zemljotresi do tog intenziteta. Banja Luka je 1969. godine imala zemljotres od 6,6 stepeni po Richteru, odnosno procijenjenim epicentralnim intenzitetom od 9 stepeni po Merkaliju. Tako, to je, da kažem, jedan usamljen zemljotres na tom prostoru te jačine. I zbog toga, kada gledamo kartu hazarda, onda je, da kažem, crveniji onaj dio, znači više naznačen i spada kao da spada u zonu većeg rizika nego što je Banja Luka. Međutim, ako se desio zemljotres te jačine, znači postoji sigurna vjerovatnoća da će se on nekad ponovo javiti. Samo proces geneze jakih zemljotresa je dugoročan, znači dugotrajan. I obično priprema nekog jakog zemljotresa se dešava sigurno nekoliko godina do same njegove pojave. Šta može još da se kaže? Da se jake zemljotresi, kao što su zemljotresi u Italiji ili kao što se može očekivati kod nas na prostoru Bosne i Hercegovine, može se desiti, znači postoji nekakav povratni period njihovog dešavanja od otprilike 100 godina. Znači, za pojavu nekog jačeg, jakog zemljotresa je potrebno određeno vrijeme da prođe, ali kao što sam rekla, zemljotresi spadaju u slučajne procese prirode na koje mi apsolutno nemamo nikakvog uticaja i ne možemo da kažemo kad će se pojaviti.
Šta kažete vi, može li se čovjek naviknuti i šta treba raditi, evo?
Kako se ponašati prije zemljotresa, u toku zemljotresa i poslije zemljotresa? Znači, treba da znamo kojoj seizmogenoj zoni pripadamo, u skladu s tim treba i da se ponašamo. Ako se zemljotres desi, kao što smo mogli vidjeti juče, on traje svega nekoliko sekundi, najviše 30 sekundi do njegovog smirivanja, ali moramo imati na umu da se može desiti posle toga još neki zemljotres. Znači, može uslijediti odmah, poslije minut, drugi. Tako je bilo juče, ali se nije osjetio taj drugi zemljotres. Pa je poslije nekog vremena bio i treći također, zato što je to su ti, da kažem, zemljotresi koji nastaju poslije tog glavnog udara. Do sad, znači, mi možemo da govorimo da je to bio glavni udar taj od 4 stepena po Richteru. Kako se trebamo ponašati? Naravno, bez panike. Trebamo da znamo koji je najsigurniji dio našeg stana u kojem živimo. Trebamo da se dogovorimo sa porodicom na kom mjestu otprilike možemo da se nađemo u slučaju jakih zemljotresa, ali zemljotres dolazi bez najave i prosto ne možemo da budemo sigurni gdje ćemo se u tom momentu naći. Djeca su obično u školi, mi smo na radnom mjestu, neko je na službenom putu ili negdje otputovao, nebitno, ali trebalo bi da znamo otprilike gdje možemo da se nađemo i da definišemo mjesto našeg sastajanja. Treba također da imamo spremnu torbicu za prvu pomoć, da imamo spremljeno otprilike, znači da znamo gdje su nam najznačajniji dokumenti koje trebamo da ponesemo sa sobom, ali to sve nakon, znači, zemljotresa. Jer nikad ne znamo koliko će to da traje. Isto tako treba da znamo da zemljotres ne ubija ljude, da u stvari ubijaju seizmički neotporne konstrukcije i objekti u kojima živimo. Prema tome, najznačajnije u svemu je, znači, imati sigurno mjesto, mjesto sastajanja porodice i svakako neki paket sa ovom prvom pomoći i radioprijemnikom na baterije i baterijskom lampom. Jer mi smo bili očevici juče kad se desio zemljotres, mi imamo VPN mrežu, znači preko koje komuniciramo svi zaposleni, mi nismo uopšte mogli da se dobijemo. Dobijemo, međutim, niko nikog ne čuje. To je svega bilo 6 stepeni po Merkaliju. Zamislite da to bude 9 stepeni po Merkaliju, kako se očekuje, recimo, nekad zemljotres u Banja Luci. Tad bi sigurno ne bi bilo električne energije, znači sve bi stalo, totalni kolaps. U tom slučaju, da bi stanovništvo dobijalo prave informacije od službi spašavanja i štaba za vanredne situacije, treba da ima nekakav radioprijemnik na baterije preko kojega će dobijati takva uputstva. To su, da kažem, najbitnije stvari koje bi trebalo, znači, da se imaju i da svaki građanin treba da, treba da zna i da se donekle uputi. Ono što sam htjela još da napomenem, mi smo imali pitanje iz Ministarstva prosvjete da li treba, znači, da li postoji nekakva prognoza, da li će se zemljotres još dešavati, da li da se djeca puste iz škola. Ja mislim da bi bilo najbolje da se donese nekakav pravilnik po kojem će se reagovati u takvim situacijama, jer mi nismo institucija, mi smo institucija, znači, koja analizira zemljotrese, daje nekakve informacije i parametre o zemljotresu, ali nismo. Zemljotres ne može da se predvidi. i mi ne možemo da kažemo da li će se zemljotres dešavati ili neće i da preuzimamo takvu vrstu odgovornosti, znači, na sebe.
S obzirom da kažete nemamo pravilnik o ponašanju u slučaju zemljotresa, evo mi smo pozvali i civilnu zaštitu republičku da čujemo postoji li neki program šta u slučaju zemljotresa, kako se ponašati i šta se prosto radi u cilju zbrinjavanja i pomoći stanovništvu. Naša koleginica Mirjana Grabež razgovarala je sa direktorom Republičke uprave civilne zaštite Milom Međedom.
Republička uprava civilne zaštite ima utvrđen plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od zemljotresa. Evo, s obzirom da je teritorija Republike Srpske u zoni visokog seizmičkog rizika, šta je utvrđeno tim planom aktivnosti?
Evo, ukratko želim samo da informišem naše slušaoce da je Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske sačinila procjenu ugroženosti kada je u pitanju kompletna teritorija Republike Srpske, a da se u okviru te procjene ugroženosti između ostali nalazi procjena ugroženosti od zemljotresa kao posebna procjena. I vezano za to, mi smo na području područnog odjeljenja Banja Luka, znači koje ima dva grada i 19 lokalnih zajednica, u prošle godine, krajem prošle godine održali jedan koordinacioni sastanak gdje smo pozvali na odgovarajuće stručnjake iz ove oblasti i gdje smo precizirali koje su to uglavnom lokalne zajednice koje su ugrožene kad su u pitanju zemljotresi. Te lokalne zajednice su obratile i zatražile da im se pomogne oko izrade sopstvene procjene ugroženosti lokalnih zajednica kad su u pitanju zemljotresi, a to je i u planu da se uradi i početkom naredne godine, znači za kompletnu teritoriju Republike Srpske. Šta to znači? To znači da ćemo na prostoru Republike Srpske imati posebne procjene ugroženosti kad su u pitanju zemljotresi za sve one lokalne zajednice koje su na neki način opterećene od ove problematike.
Evo, u slučaju zemljotresa, koje su to konkretne aktivnosti Republičke uprave civilne zaštite, naravno u saradnji sa drugim institucijama?
Pa ovako da vam kažem, to je jako dobro pitanje. Zadatak novog menadžmenta jeste formiranje takozvanih specijalizovanih spasilačkih timova ili jedinica koje bi djelovali na prostoru Republike Srpske, a i u datim trenucima po nalogu vlade Republike Srpske koje bi djelovali van granica Republike Srpske. Između ostalog, jedan od prioriteta, rekli smo, zemljotresi su, a jeste i formiranje tako jednog tima, spasilačkog tima iz ruševina na cijelom prostoru Republike Srpske. Ukoliko budemo imali mogućnosti financijskih sredstava, mi ćemo nastaviti da formiramo tako jedan tim na prostoru zapadnog, odnosno istočnog dijela Republike Srpske, a od ta dva tima bi formirali i republički spasilački tim, znači spašavanje, kad je riječ spašavanje iz ruševina. To je neki prioritet. I mi smo već na tome, na tom planu počeli da radimo. Dalje, u razgovoru ovih dana sa kolegama koji su zaduženi za tu problematiku, dogovorili smo se da se jednim aktom obratimo svim lokalnim zajednicama i da oni na osnovu ove republičke procjene ugroženosti, znači, su naprave i ažuriraju određeni broj ljudstva i materijalno-tehničkih dobara koje bi se u datim trenucima mogli upotrijebiti u slučaju zemljotresa ili nešto slično.
I evo još za kraj, preporuke stanovništvu kako da se ponašaju u slučaju zemljotresa. Evo, juče je u Banja Luci registrovan jedan potres.
Postupci prije kako da se ponaša, znači u kući ili u stanu odrediti jedno sigurno mjesto u većoj prostoriji, znači koje će se u tam trenucima moći upotrijebiti. Morate znati gdje je glavni i osigurač za struju, glavni ventil za gaz. Znate, to se sve dešava u slučaju toga da se može blagovremena intervencija donosi šljušt, pripremiti bateriju, lampu, radio aparat i baterije. Zašto nam je potrebno? To nam je potrebno, vi znate, kraj toga nestanak struje, nestanak toga, kako i na koji način dobivati odgovarajuće upute od gradskog štaba da se postupa dalje. Treba, pazite, da ne govorimo sada da ne paničili, ali uvijek je potrebno imati određene količine zalike hrane, pijaće vode. Treba sačuvati prisebnost duha i ne paničiti. A na kraju krajeva planiramo negdje do nove godine napraviti jednu brošuricu gdje ćemo distribuirati na svim našim lokalnim zajednicama preko službi civilnih zaštita gradova i opština.
Poštovani slušaoci, 17:51, stigli smo pred kraj emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prije nego što se odjavimo, da kažemo da Novak Đoković u Parizu u borbi za polufinale Mastersa gubi u setovima 1-0 protiv Marina Čilića. U prvom set priset izgubio sa 6-4, u drugom setu je 1-1. Kao što smo rekli, stigli smo do kraja emisije Aktuelnosti, urednik Velimir Božić, tonsko-tehnički realizator programa Ognjen Jotanović, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.